Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, Problem za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Rusija odobrila kredit Srbiji pod povoljnim uslovima, saopštio potpredsednik vlade Rogozin u Beogradu. U toku sastanak Tomislava Nikolića i Ivice Dačića sa predsednicima opštine sa severa Kosova. Integrisano upravljanje granicom na Merdaru, Jarinju i Končulju počinje 10. decembra, najavio predsednik odbora Skupštine za Kosovo Milovan Drecun. Makedonski predsednik otkazao dolazak predstavnici Srbije na proslavi 100-godišnjice nezavisnosti Albanije u Tirani. U Srbiji sutra maksimalno 19 stepeni uz kišu. U narednih pola sata poslušajte još o incidentu koji se dogodio u dobro poznatom sremskom selu Hrtkovci. Razgovarali smo sa župnikom Ivanom Živkovićem, u čije dvorište je upalo nekoliko momaka koji su prethodno učestvovali na demonstracijama protiv oslobađanja Gotovine i Markača.
I ušli su u garažice, ja sam došao, dobar dan, dečki, šta radite? Oni su rekli ništa. Teko čujem kida se, reko nešto se lupa, sad ću za policiju, pijanić flašama, ja sam se povukao od njih da me ne udarajem flašom po glavi, reko zvaću policiju, oni su pobjegli.
Vodimo vas i u Egipat, gde ne prestaju masovni protesti protiv odluke predsjednika države da proširi sopstvena ovlašćenja, jedan od demonstranata sa Tahrir skvera.
Policija puca na nas bez da smo bacili kamenčić u njihovom pravcu. Ja sam svjedok i kunem se Bogom, oni upravo pucaju na nas bez povoda.
Tragamo i za odgovorom na pitanje ima li smisla pisati o ratu nakon skoro dve decenije od njegovog završetka. Bosansko-hercegovački pisac Faruk Šehić o tome govori u Beogradu.
Ja sam odlučio da pišem ne o ratu. Ja pišem ribe, ptice, rijeka, sve to ide, sve ja to pišem. A budim ja da to nekako, ne znam šta s tim. Onda sam ja na nekom momentu shvatio da nema gdje šta bježati. Biti je to bukvalno potraga za, hajmo reći, za izgubljenim identitetom, za izgubljenim vremenom i prostorom.
Faruk Šekić bit će sa vama u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za srijedu 28. novembar. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Intoniranje ruske i srpske himne ispred Palate Srbije u okviru dočeka priređenog za potpredsjednika vlade Rusije Dmitrija Rogozina. Po dolasku u Beograd najpre se sastao sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. U nastavku Rogozin se susreo i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, tokom koga ga je obavestio da je Rusija odobrila kredit Srbiji, kako je saopšteno, pod povoljnim uslovima. Nikolić je pak izjavio kako veruje da će gasovod Južni tok, citat, potpuno povezati Srbiju i Rusiju. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo Milovan Drecun izjavio je da će na Merdaru, Jarinju i Končulju 10. decembra početi da se primenjuje integrisano upravljanje prelazima.
Treba da počne implementacija 10. na 3 prelaza, dakle, a onda će za 3 nedelje od tog dana i na ostalim prelazima biti implementiran, znači IBM.
U toku je sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i premijera Ivice Dačića sa predsjednicima opština Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić. U oči sastanka Dragiša Milović iz Zvečana izjavio je za naš radio da će se od zvaničnika u Srbiji tražiti da na licu mesta na severu Kosova objasne korake koje Beograd namerava da preduzme.
A mi njih pozovemo na zajedničkoj sednici 4 skupštine koje će biti u četvrtak i da oni to kažu našim građanima. Dakle, da jednostavno neko dođe iz Beograda i da obrazloži, kaže zašto to mora da se prihvati, zašto se toliko žuri.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je da je ministar Enver Hodžaj u Njujorku dobio pisanu notu od karibske države St. Kitts i Nevis o priznanju Kosova. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov predomislio se u poslednjem trenutku i odustao od odlaska u Tiranu, gde se danas održava centralna proslava povodom 100-godišnjice nezavisnosti Albanije. Predsjednik je odlučio da ne ode na centralnu proslavu u Tiranu zbog poslednjih incidenata, kratko je saopštio kabinet Ivanova. Proslavi u Tirani će prisustvovati predstavnici Srbije potvrđeni u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu i to pomoćnik ministra spoljnih poslova Zoran Vujić i ambasador Srbije u Tirani Miroljub Zarić. Hrvatska policija pronašla je na smetlištu parkinga u selu Fulaje kod Ogulina delove ljudskih kostiju za koje se sumnja da su posmrtni ostaci maloletne Antonije Bilić, za čije je ubistvo osuđen vozač kamiona Dragan Paravinja, javila je Hrvatska radiotelevizija. Smetlište je udaljeno nekoliko kilometara od odmorišta Modruž, gde je u junu 2011. posljednji put lociran signal mobilnog telefona Antonije Bilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na vesti sveta. Naoružane osobe provalile su u kuću dvojice pripadnika iračke oružane grupe koja se bori protiv Al-Kaide i ubile sedam članova njihove porodice. Policija je saopštila da su napadači bili naoružani pištoljima sa prigušivačima kada su rano jutro upali u kuću u gradu Tarmijah, 50 km severno od Bagdada. Desetine hiljada ljudi okupilo se na trgu Tahrir u Kairu u znak protesta zbog odluke predsjednika Mohameda Morsija da proširi svoje ovlašćenja, a jedan demonstrant se tokom protesta ugušio od suzavca. Demonstrant S. Abdel Aziz nam je rekao:
"Neprihvatljivo je da svaki predsjednik u Egiptu nastoji da prekrši ustav. Demokratski izabrani predsjednik ne bi smeo da se meša u pitanja ustavnosti, on može samo da nadzire rad ustavnog odbora. I to je to."
Iranski naučnici sprovode kompjuterske simulacije za nuklearno oružje koje bi imalo tri puta jaču eksplozivnu snagu od atomskih bombi koje su u Drugom svjetskom ratu uništile japanske gradove Hirošimu i Nagasaki, pokazuje šema do koje je došla agencija AP. Navodi se da je šema proslijeđena državama koje se protive iranskom nuklearnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker tek je završio posjet u Beogradu. U glavnom gradu Srbije osvanuje potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin. Prethodna vlada je uz uveravanja da maksimalnom brzinom grabi ka Evropskoj uniji srpsku spoljnu politiku postavila na famozna četiri stuba. Da li i ova vlast nastavlja varijaciju na istu spoljnu političku temu? Malo Zapada, malo Rusije, malo Kine, a zarad nastavka ofanzive za nepriznavanje Kosova. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, primećuje takvu tendenciju aktuelne vlasti.
Postoji evidentan pokušaj balansa u smislu održavanja odnosa i sa Rusijom i nekako se čini da aktualna vlada svaki put kada napravi iskorak ka Europskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno kad dođe do susreta na visokom nivou sa nekim od zvaničnika iz Europske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, da istovremeno se pokuša napraviti odmah i balans nekakvog sastanka sa visokim zvaničnicima Rusije. Tako da mi se čini da Srbija ne odustaje ni od istoka ni od zapada i da je to veoma često poruka i biračkom telu aktualne vlade.
Da li dugoročno gledano, ako nastavi tu nekakvu spoljnopolitičku cikcak liniju, malo zapada, malo istoka, da će završiti isto kao prethodna vlada sa svoje četiri stuba?
Bojim se da politika četiri stuba kao takva nije održiva i da u nekom trenutku uvijek mora doći do adekvatnog opredeljivanja. Čini mi se da bi se morao doneti nekakav strateški dokument koji bi prosto govorio u prilog spoljnopolitičke orijentacije i pravca Srbije, ali ono što je uvijek važno je da se ne mere uvijek do kraja reči, već se uvijek mere konačno dela.
Iz Centra za spoljnu politiku bila je to Aleksandra Joksimović. Čuli ste u vestima, Rusija je odobrila kredit Srbiji pod povoljnim uslovima, to je saopštio Rogozin po dolasku u Beograd. A to se poklapa sa onim što je za naš radio rekao Andrej Šari iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, koji ocjenjuje da je cilj posete Rogozina Beogradu ekonomski, a da je strateški interes Rusije u Srbiji isključivo distribucija nafte i gasa.
Rusija i Srbija ima svaka svoje interese u međusobnim odnosima, ali ti interese su potpuno suprotne. Za Rusiju bitno da dostane kad god više srpskog rodinnog srebra, a zaplate za to manje.
Rusija dobije srpskog porodičnog srebra,
što više. Za malu cenu. Ja mislim na naftnu, a gazovu srpsku sistem. Poznato je da već časti je faktički u rukah Rusije, a za Kremlje bi bilo vrlo važno da dobije strateški položaj tamo na Balkanu kroz Srbiju kao čimbenik čovjek koji uopšte sam može da dela što god hoće, to se tiče raspodeljavanja gaza i nafte na području Balkana.
I šta je strateški interes Rusije u ovom regionu da ga ostvari preko Srbije?
Osim toga ništa nema. Politički, znači, Srbije je zanimarljiv za Rusiju, ništa tam s političke strane neće biti, samo nekakve ritualne izjave da Kosovo uvek će biti srpsko, ništa više od toga. A ekonomski, kao partner za ekonomski razmenu, također sebe nije bitno, to je mala zemlja u sklopu Zapadnog Balkana, možda nešto tamo, milion plus minus, ali za Rusiju to je također zanimarljivo. Jedino što Rusiju sad zanima, kad govorimo o Srbiji, sistem raspredeljavanja i prerade nafte i gasa.
Rekao je kolega Andrej Šari, Branki Trivić. A nakon što je ispratio Rogozina pre nešto manje od sat vremena, počeo je sastanak Tomislava Nikolića sa predstavnicima Srba sa severa Kosova. Sastanku prisustvuje i premijer Ivica Dačić. Tu su predsjednici četiri opštine iz severnog dela Mitrovice Krstimir Pantić, iz Zubinog Potoka Slaviša Ristić, iz Zvečana Dragiša Milović i iz Leposavića Dragiša Vasić. Očekujemo da ćemo biti upoznati sa namerama, platformom, strategijom vlade Srbije kada je u pitanju Kosovo, izjavio je za naš rad dio pred Beogradski susret gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović. On navodi da će susret u Beogradu biti prilika.
I da istovremeno kažemo da primjena sporazuma pre svega oko integrisanog upravljanja, to za nas znači klasična granica, dakle da je to za nas neprihvatljivo.
Jasno je ono što bi oni mogli vama da kažu. Ponavlja se stalno da će biti primijenjeno ono što je dogovorila prethodna vlada. Vi upravo kažete da vam je to neprihvatljivo. Kakav će vaš odgovor biti predsjedniku Nikoliću?
To je prilika, mi njih pozovemo na zajedničkoj sjednici četiri skupštine koje će biti u četvrtak i da oni to kažu našim građanima. Dakle da jednostavno neko dođe iz Beograda i da obrazloži, kaže zašto to mora da se prihvati, zašto se toliko žuri, zašto se ne čeka odluka Ustavnog suda Republike Srbije o ocjeni ustavnosti tih sporazuma, jer je puno nejasnoća, a nešto se implementira. Mi smo imali priliku da pitamo i gospodina Dejana Pavičevića da li mi možemo da putujemo nakon toga, nakon te implementacije sa svojim dokumentima, da li ćemo voziti svoje registarske tablice koje nam izdaje MUP Republike Srbije. Nije gospodin imao precizne odgovore.
Znači vi očekujete nekog u četvrtak na sednici?
Nekoga iz državnog vrha, da li će to biti direktor kancelarije, da će neko bilo ko, dakle.
A zašto ne pozovete samog predsjednika Nikolića kad se već naviđate sa njim?
Ne možemo mi da zovemo predsjednika Nikolića. Dakle, predsjednik Nikolić ima i suviše u ovom trenutku, možda, ne znam, i zauzeti, ali dakle da neko koga će premijer, predsjednik, direktor kancelarije, gospodin Gulić, da dođu i da sve ove nejasnoće koje su mi jednostavno pitali, da to objasne našim građanima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rusija odobrila kredit Srbiji po povoljnim uslovima, saopštio Rogozin u Beogradu. U toku sastanak Tomislava Nikolića i Ivice Dačića sa predsjednicima opština sa severa Kosova, integrisano upravljanje granicama, od 10. decembra najavio Milovan Drecun. Makedonski predsjednik otkazao odlazak predstavnici Srbije na proslavi 100-godišnjice nezavisnosti Albanije u Tirani. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra maksimalno 19 stepeni uz kišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 18.000 građana Kosova ušlo je za posljednja 24 časa u Albaniju kako bi prisustvovalo obeležavanju 100 godina od proglašenja nezavisnosti, saopštila je policija Kosova. U Tirani i Valoni održava se centralna postava 100-godišnjice albanske nezavisnosti, a premijeri Kosova i Albanije nisu oči ove manifestacije skrivali žaljenje što ne žive u jednoj državi. Kako se na ideje o nacionalnom albanskom ujedinjenju reaguje na Kosovo? Amre Zineli.
Povodom proslave 100-godišnjice nezavisnosti Albanije, premijeri Kosova i Albanije izrazili su žaljenje zbog geografske podele, ističući da Albanci ne žive svojevoljno u dve odvojene države i da bi bilo mnogo bolje da se živi u jednoj jedinoj unutar evropske porodice. Kosovski analitičari smatruju da je još uvek moguće doći do realizacije sna o nacionalnom ujedinjenju. Iljev Deda u izvi za Radio Slobodna Evropa kaže da se realno ujedinjenje albanskih država može očekivati ukoliko dođe do neuspeha kosovske državnosti. Ukoliko država Kosovo ne uspe da postane zemlja sa punim međunarodnim legitimitetom, onda će sljedeće decenije sigurno doći do masovizacije i sveobuhvatne političke platforme za ujedinjenje sa Albanijom. Za postizanje ravnopravnosti na međunarodnom polju nemamo još puno vremena. Za godinu ili najviše dve, Kosovo bi ili trebalo da postane deo UN-a ili biti blizu učlanjenja i imati jasnu perspektivu ka evropskim integracijama, kaže Dejda. Sociolog Ismail Hasanin dodaje da san Albanaca o nacionalnom ujedinjenju treba postati realnost obzirom da Albance u Albaniji na Kosovu vežu ne samo geografske, već i duševne veze, dok stvorene okolnosti, intensifikacija slobodnog kretanja ljudi i robe navodi na realizaciju sna o nacionalnom ujedinjenju.
Projekti Kosova su što projekt i već sam na raport na peću.
Projekat o nacionalnom ujedinjenju je realan. To je san Albanaca i odraz o nacionalnom ujedinjenju premijera je samo predstavljanje legitimnog sna albanskog naroda, odnosno svi ljudi kojima je projekat nacionalnog ujedinjenja san i trude se da ga pretvore u realnost. Projekat Kosova je poseban projekat u odnosu na ono što je Albanija bila 1912. godine. To je nova realnost koja se formirala nakon poslednjeg rata na Kosovu. Ali druga albanska država na Balkanu ni malo ne ometa realizaciju sna da se unutar evropskih koordinacija živi pod ujedinjenom albanskom državom, kaže Hasani. Inače, u prisustvu mnogih delegacija i kosovskog rukovodstva, centralne manifestacije povodom obeležavanja nezavisnosti Albanije održat će se u Valoniji i Tirani. Slavi se na Kosovu. Ovog neradnog dana u mnogim gradovima se održavaju niz kulturno-zabavni aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Istovremeno u Prištini traju pripreme za doček bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Njemu će sutra Haški tribunal izreći konačnu presudu po optužnici za ratne zločine na Kosovu. U Prištini se očigledno očekuje oslobađajuća odluka, pa agencije prenose da je grad već okićen natpisima porukama Haradinaju tipa svetlog obraza napred. Osim Haradinaju, presude će biti izrečene Idrizu Balaju i Lahiju Brahimiju, također nekadašnjim komandantima OVK. O slučaju za koji se terete, detaljnije Slobodan Kosti.
Od trojice optuženih samo je Brahima jedini osuđen na 6 godina zatvora tokom prve presude zbog okrutnog postupanja i mučenja dve osobe u štabu OVK u Jablanici, dok su Haradinaj i Balaj oslobođeni. Žalbeno veće je delimično ukinulo oslobađajuće presude i naložilo ponovno suđenje svoj trojici optuženih po 6 tačaka optužnice, jer je ustanovilo da raspravno veće nije preduzelo dovoljne mere da se suprotstavi zastrašivanju svedoka koje je obeležilo suđenje, niti da osigura svedočenje dva ključna svedoka. Na to se osvrnuo i tužilac za ratne zločine u Srbiji, Vladimir Vukčević, koji je optužio Haški tribunal da je dobrim delom odgovoren za smrt 19 svedoka u procesu protiv Ramuša Haradinaja. Svestan sam da su dokazi protiv njega tanki, iako smo mi stvarno se trudili da pomognemo Haškom tribunalu. Međutim, oni su dosta aljkavo i neprofesionalno se poneli u tom slučaju, smatra tužilac. Upravo izostanak svedoka čini neizvesnim presudu. Podsjećamo, jedan od ključnih svedoka, bivši čuvar u Jablanici, Ševčić Kabaš, odbio je da svedoči i priznao krivicu za nepoštovanje suda. Drugim rečima, Kabaši je radije dobio 2 mjeseca zatvora za nepoštovanje suda, nego, kako je naveo, da svedoči i ugrozi živote članova svoje porodice koji još žive na Kosovu, dok se ona stanije u Sjedinjenim Američkim Državama. U optužnici se inače navodi da su Haradinaj, Bala Ibrahimaj, bili suizvršioci udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem uspostavljanja potpune kontrole nad operativnom zonom Dukađin putem maltretiranja i protivpravnog uklanjanje srpskih civila sa tog područja, kao i maltretiranjem civila kosovskih Albanaca, kosovskih civila romske egipatske nacionalnosti i drugih civila optuženih za saradnju sa srpskim snagama ili nesaradnju sa OVK.
Među vremenu smo primili sljedeću informaciju. Tužilaštvo Haškog tribunala negiralo je da su njegovi, odnosno svedoci protiv Haradinaja, bili ubijeni. Izražavajući iznenađenje izjavom srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da je ubijeno 19 potencijalnih svedoka, predstavnik tužilaštva Frederik Svinen ocenio je da je to pogrešno predstavljanje činjenica i da je realno suprotna. Nema dokaza da je bilo koji svedok ubijen zato što je bio na spisku za suđenje Haradinaju, rekao je Svinen. Policija je uhapsila dvojicu nasilnika koji su juče u selu Hrtkovci kod Rume upali u dvorište kuće župnika Rimokatoličke crkve Ivana Živkovića i uz uvrede otkinuli registarsku tablicu sa njegovog automobila. Incident se dogodio nakon što je u ovom selu, poznatom po prinudnom iseljavanju lokalnih Hrvata, održan miting zbog oslobađajuće presude Haškog suda Gotovini i Markaču. Župnik Živković nam je ispričao da se incident dogodio nakon što se policija povukla po okončanju demonstracija.
Upali su kod mene crkveno dvorište, ošli su do garaže, dok sam ja istračao, oni su ošli u garažu, otkinuli su tablicu prednjeg dijela auta, imam hrvatski auto, đakovačke registracije, imam sa šahovnicom, to im je valja upalo u dvorište, garaža je skroz na strani, auto se nije vidio i ušli su u garažu i te, ja sam došao, dobar dan, dečki, šta radite? Oni su rekli ništa. Reko, čujem kida se, reko, nešto se lupa, sad ću za policiju. Onda su oni krenuli prema garaži, bili su pijani s flašama i ja sam se povukao od njih da me ne udare flašom po glavi. Reko, zvaću policiju, oni su pobjegli i ja sam kad sam vidio da su im pokidali samo tablice, ja sam zvao policiju, policija je došla, brzo je došla policija, napravila je uviđaj i kažu da znaju kome se radi, četvorici iz Rume, momaka mlađi su bili, izgledali su dakle kao navijači Partizana, imali su i šalove.
Mi dobro znamo po čemu su Hrtkovci poznati. Da li se atmosfera promenila od kada su izrečene oslobađajuće presude Gotovini i Markaču u Hagu?
Evo sad, ovo su prve demonstracije javne koje su bile, dakle danas su njeli sigurno pomutni, jel? Hrtkovci su zadnjih godina bili mirni, ljudi su okrenili poslu budućnosti, jel? Zaboravili su pomalo ono što je bilo, sad je ovo unijelo pomutnju, sad je ovo unijelo strah, nesigurnost i tako dalje.
Da li je vas strah?
Pa naravno da mi strah, nema čovjek kako ih nije strah, ja.
Rekao nam je župnik iz Hrtkovaca, ujedno jedan od retkih preostalih građana hrvatske nacionalnosti u tom selu koji je danas bio spreman da govori. Ovakvi incidenti vraćaju strah i otvaraju rane iz maja 92. kaže za naš program lider Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Petar Kuntić. Tada je na mitingu Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj pročitao spisak od 17 nesrpskih porodica kojima je zaprećeno da se moraju iseliti iz tog mesta. Ovim događajem počeo je organizovan progon stanovništva hrvatske nacionalnosti Srema. Uz ocjenu da je dobro to što je policija brzo reagovala, Kuntić ipak poziva vlasti da smire tenzije nastale nakon oslobađajuće presude Gotovini i Markaču.
Čitav odnos između Republike Hrvatske i Republike Srbije preslikava poziciju hrvatske zajednice ovdje u Srbiji. Kad su ti odnosi bolji, naš položaj je bolji, animozitet je manji i obrnuto. Sada, iz dobro poznati razloga, situacija je sa povišenim stupnjem animoziteta. To sve podgrejava i izjave predsjednika Nikolića prema predsjedniku Josipoviću i dobro bi bilo da se sa tim prestane, jer bojim se da bi uskoro već došli u neku fazu kada će ekscesi biti česta pojava.
Rekao nam je Petar Kuntić. Napadi na meštane nesrpske nacionalnosti počeli su 90. godina upravo brutalnim prebijanjem župnika Nikole Kraljevića. Iako se današnja situacija svakako sa tim vremenom ne može porediti, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava ipak navodi da su na liderskim pozicijama u Srbiji ponovo ljudi koji su bili propagatori tadašnje ideologije.
Danas imamo dve stranke zajedno koje su učestvovale u tom ratu i ugrožavale nesrpsko stanovništvo tokom 90-ih. Za ta dela niko nije kažnjen i ono što je poruka toga da mi danas na vlasti imamo te dve stranke jeste zapravo ohrabrenje prema svim desničarskim nacionalističkim organizacijama da zapravo mogu da rade na neki način šta hoće.
Policija je, kako je sam župnik rekao, brzo reagovala i počinioci uhapšeni.
Situacija danas jeste drugačija u tom smislu da će policija reagovati, međutim ovdje mora da se reaguje i preventivno i to ne može da čini samo policija. Ovdje prosto moraju da se menjaju i stavovi stanovništva. Mi nemamo ovdje nikakve promjene i rad u tom smislu. Jedini ko se time bavi jeste civilno društvo.
Iz Helsinškog odbora bila je to Izabela Kisić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Egipatski demonstranti obećali su da će nastaviti da prkose predsjedniku Morsiju zbog njegovih širokih ovlašćenja. Desetine hiljada ljudi izašli su na kairski Tahrir skver u najvećem okupljanju od kada je sa vlasti skinut Hosni Mubarak, priredila Sabina Čabaravdić.
Na sve zahtjeve demonstranata Morsi je odgovorio da dekrete kojima je svoju vlast proširio, a pravosuđe ograničio, neće povući. Njegovi su protivnici zato pozvali na još masovnije proteste u petak, 30. novembra. Muhamed Morsi i njegovo muslimansko bratstvo sve se više udaljavaju od ostatka političke scene u Egiptu, uzimajući sve više vlasti i okrećući leđa demokratskim promjenama. Proteste koji su organizirani u Kairu, Morsi je prokomentirao riječima: "Ja sam sposoban mobilizirati milione kontraprosvjednika koji će meni dati podršku." Protesti su osim u Kairu održani u Aleksandriji, Suecu, Mini i drugim gradovima u delti rijeke Nil. Više od 100 ljudi je ranjeno, a nekoliko regionalnih ureda muslimanskog bratstva su napadnuti. Petak bi mogao odlučujući biti u novom valu protesta u Egiptu, čiji organizatori tvrde da žele spriječiti ponavljanje ranijeg stanja u zemlji. Jedan od demonstranata jutros kaže: "Ljudi su umorni od svega. Nezaposlenost raste, a sve podsjeća na stari režim. Svi ovi koji su na ulici su civilizirani ljudi, studenti, doktori, sve posebne ličnosti. Ono što vlasti rade nije prihvatljivo. Policija puca na nas bez da smo bacili kamenčić u njihovom pravcu. Ja sam svjedok i kunem se Bogom, oni upravo pucaju na nas bez povoda." Demonstranti pjevaju istu pjesmu koja je korištena prošle godine na Tahrir trgu, kada je srušen bivši predsjednik Hosni Mubarak. "Ne želimo novu diktaturu", slogan je ovih protesta. Iz muslimanskog bratstva međutim odgovaraju da se, citat, "građani igraju vatrom".
Ministarstvo inostranih poslova Srbije po nalogu kabineta predsjednika Republike naredilo je ambasadama i konzulatima Srbije da na vidna mesta istaknu fotografije Tomislava Nikolića. Portparol ministarstva inostranih poslova Miloš Todorović potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa.
Radi se o normalnoj i uobičajenoj praksi. To rade sve zemlje. Ministarstvo spoljnih poslova takvu instrukciju slalo je i za prethodnog predsjednika, a činit će to i u buduće.
Miloš Todorović iz Ministarstva inostranih poslova. Postavljanje fotografija šefova države u diplomatsko-konzularnim predstavništvima nije bila običajna praksa, kamoli naredba, pišu pojedini lokalni mediji, navodeći da nisu bile izlagane fotografije Borisa Tadića, Milana Milutinovića, Zorana Lilića, Dobrića Ćosića, pa čak ni Slobodana Miloševića. O tome za Radio Slobodna Evropa svedoči Mihajlo Kovač, nekadašnji ambasador Jugoslavije u Austriji.
Ja sam 2001. preuzeo dužnost ambasadora SR Jugoslavije u Beču i nisam zatekao na zidu sobe ambasadora sliku Slobodana Miloševića, ali nisam na zidu video ni tragove da je postojala slika, tako da ne bih mogao da tvrdim da je ona stajala tamo u vreme prethodnog ambasadora gospodina ili druga Smiljkovića. Za vreme moga mandata nije došao nikakav zahtev za postavljanje slike novog predsjednika Jugoslavije, tako da mogao bih da potvrdim da to nije bila uobičajena praksa, odnosno nije postojalo pravilo kojom bi DKP bili dužni da postave slike predsjednika. No moram da dodam da iz mojih susreta mnogobrojnih sa ambasadorima drugih zemalja da u ogromnoj većini doista stoji slika predsjednika u diplomatskom predstavništvu. Meni lično, dakle, ne bi smetalo da stoji slika predsjednika, jer na kraju krajeva to pokazuje poštovanje jedne institucije, ustava, predsjednika države, kako god hoćete.
Bivši ambasador Mihajlo Kovač.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ima li smisla pisati o ratu nakon 20 godina od završetka krvavog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i može li književnost da pomogne u prevazilaženju ličnog traumatičnog iskustva? Neke su o tema kojima je sinoć u Kulturnom centru Beograda govorio bosansko-hercegovački pisac Faruk Šekić, gost rezidencijalnog programa festivala Krokodil. Kao vojnik armije BiH u ranim 20. godinama, Šekić je bio aktivni učesnik rata u Bosni, što je, kako je rekao, bila tema velikog broja njegovih pesama i kratkih priča kroz koje je želeo da svoje traumatično iskustvo predoči drugima, a onda je počeo rad na prvom romanu Knjiga o Uni u želji da se distancira od ratne tematike.
Ja sam odlučio da pišem ne o ratu. Ja pišem ribe, ptice, rijeka, sve to ide, sve ja to pišem, ali vidim ja da to nekako, ne znam šta s tim, šta je funkcija toga. Mislim, to je okej, okay, fino je to, ja studim. I ono, onda sam ja u nekom momentu shvatio da nema gdje šta bježati, naravno da ću ja tada sad prikazati drugčije, jer on je u onim priješnjim knjigama bio brutalan, direktan, sad će to biti, evo, sad će to biti kulise, znači, nema pucanja toliko, nema toga, ima neke drugi stvari koje nisam stigao tamo spričati. I biti je to bukvalno potraga za, ajmo reći, za izgubljenim identitetom, za izgubljenim vremenom i prostorom.
po Faruhu Šekiću i poseti Beogradu čitajte na našim internet stranicama. Na ovom mestu još jednom podsećamo na najvažnije vesti. Rusija odobrila kredit Srbiji pod povoljnim uslovima, saopštio potpredsednik vlade Rogozin u Beogradu. U toku sastanak Tomislava Nikolića i Ivice Dačića sa predsednicima opština sa severa Kosova. Integrisano upravljanje granicom na Merdaru, Jarinju i Končulju počinje 10. decembra, najavio predsednik odbora Skupštine za Kosovo Milovan Drecun. Makedonski predsednik otkazao odlazak predstavnici Srbije na proslavi 100-godišnjice nezavisnosti Albanije u Tirani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obratite pažnju, od 15.33 možete posmatrati ukoliko imate neophodnu opremu pomračenje meseca. U Beogradu trenutno 15 stepeni, sutra maksimalno 19 i kiša. Ovo je bio popodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 28. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.